Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 4 oyi davomida daraxt va buddalarning noqonuniy kesilishi bilan bog'liq 2014 ta qonun buzilish holati aniqlandi. Bu haqda Ekologiya va atrof muhiti muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Ozod Rajabov ma'lum qildi. Qo'mita vakilining so'zlariga ko'ra, o'tgan 4 oyda o'simlik dunyosiga yetkazilgan zarar 4 milliard 988 million so'mni tashkil etgan. 1313 tub qimmatli daraxt noqonuniy ravishda kesilgani, 619 tub daraxt shikastlantirilgani yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan 2 milliard 514 million so'm ma'muriy jarima belgilanib, o'simlik dunyosiga yetkazilgan zarar jami 4 milliard 988 million so'm miqdorida hisoblandi, deydi Rajabov. Shu davrda aniqlangan jami huquqbuzarliklarning 113 ta holatida mahalliy darajadagi mansabdor shaxslar ishtirokida sodir etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.